Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija bi danas mogla da dostigne brojku od 1 milion vakcinisanih građana. U Severnoj Makedoniji počela imunizacija donacijom iz Srbije, iz naše zemlje i vakcine za Crnu Goru. Na Jarinju protest novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku zbog trodnevnog zadržavanja ekipe Radiotelevizije Srbije na tom administrativnom prelazu. U Superligi Srbije Partizan pobedio Javor sa 1-0, Rafael Nadal eliminisan sa Australijan Opena, sutra u Srbiji umereno oblačno i malo toplije, temperatura do 14 stepeni. Posle dana pauze nastavljena je vakcinacija u beogradskom Belexpo centru. Očekuje se da tokom današnjeg dana prvu dozu cepiva primi više od 19.000 ljudi širom zemlje, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Imunolog Srđa Janković poziva na striktno poštovanje mera jer broj zaraženih na dnevnom nivou ne opada. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Masovna imunizacija se bez prekida odvija širom naše zemlje, a u Bel Expo centru ljudi se vakcinišu ruskom Sputnik V vakcinom, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Srbija će danas verovatno dostići 1 milion datih doza, što je zaista neverovatan uspeh za našu zemlju. Međutim, to ne znači da smemo da se opustimo kao što se to dešavalo u vreme praznika. Apelujem na građane da prva doza nije dovoljna da zaštiti građane od bolesti, moramo biti i dalje vrlo oprezni, moramo se pridržavati epidemioloških mera i što više vakcinisati, ali primiti drugu dozu i sačekati tih jednu do dve nedelje da stičemo imunitet.
Đerlek objašnjava koja je procedura za one koji su preskočili primanje druge doze vakcine.
Dešavaju se opravdane stvari, a to su da posle prve doze imamo bolele od COVID-19 i tu se čeka lečenje, ozdravljenje i posle mesec dana naravno druga doza. Imamo hronične bolesnike koji su u egzacerbaciji ili pogoršanju, čekamo i njih da dođu u neko normalno zdravstveno stanje gde ćemo dati drugu dozu.
Efekat vakcinacije je već vidljiv u Izraelu, ističe imunolog Srđa Janković, a kada će taj efekat biti vidljiv kod nas, on odgovara.
Za efekat koji je vidljiv na kolektivnom nivou još uvek je rano, procenat vakcinisanih osoba još uvek su više mali, da mi vidimo na krivulji broja zaraženih efekata. Prognoze u dan ili u mesec su nezahvalne, bitno je da nastavimo punim intenzitetom i punim kapacitetom. To je u ovom trenutku prioritet.
U prethodnih nekoliko dana primetno je opuštanje građana u poštovanju mera, a imunolog Srđa Janković ne isključuje mogućnost rigoroznijih mera prema ugostiteljskim objektima.
Takva mera može da postane neophodna ukoliko ti objekti ne mogu da sprovedu mere koje su na snazi, odnosno da se preventiva zaražavanja sprovodi u ovom režimu rada, može da postane neophodno i da se donesu strožije mere. Naravno, naglasak je da se postojeće mere sprovedu rigorozno, da ne bude nikakvih propusta u samom sprovođenju pre nego što dođemo u situaciju da govorimo i o pooštravanju i o tome još ne bi govorio.
Do kraja ove nedelje ili na početku sledeće može se očekivati povećanje broja pozitivnih na koronavirus, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović. Prema njegovim rečima 4-5 dana praznovanja i nepoštovanja mera sasvim sigurno će se odraziti na tok epidemije COVID-19.
U zdravstvenim ustanovama u Sremskoj Mitrovici, Loznici i Šapcu počela je vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske, javlja Tanja Dimitrić-Mijeglović.
U Šapcu će danas biti vakcinisano negde oko 150 zdravstvenih radnika, a sutra još negde skoro oko 80. Oni će primiti po želji prvu dozu ruske ili kineske vakcine. Inače, u Šapcu će biti vakcinisani zdravstveni radnici ne samo iz Ugljevika, nego pristigli iz Foče, Ruda, Zvornika, Bratunca, Vlasenice i 13 gradova iz Republike Srpske. Prema informacijama iz Šabačkog zavoda za javno zdravlje, prijavljeno je negde oko 2000 osoba koje će dozu vakcine primiti u Srbiji.
U Severnoj Makedoniji je počela imunizacija. Prve vakcine primaju medicinski radnici sa infektivne klinike. Koristit će se prva serija Pfizerovih vakcina koje su donacije iz Srbije.
Prva isporuka vakcina, također donacija naše zemlje, stiže u Crnu Goru. Očekuje se da kasnije posle podne u Podgoricu stigne 2000 doza od ukupno 4000 koliko će Srbija donirati građanima Crne Gore. Većina zemalja u regionu beleži porast broja novoobolelih od COVID-19. Najviše novih slučajeva potvrđeno je u Rumuniji, više od 2800. U Mađarskoj i Sloveniji je registrovano preko 1000 novih slučajeva infekcije, a u Hrvatskoj 500. U Bosni i Hercegovini, uključujući Republiku Srpsku, obolelo je preko 300 ljudi. Najveći broj preminulih ima Mađarska 94 i Rumunija 79.
Privredna komora Srbije je saopštila da prevoznici iz Srbije imaju velike probleme na ulasku u Nemačku zbog obaveznog PCR testiranja. Predsjednik Privredne komore Marko Čadež uputio je pismo nemačkom državnom sekretaru u Ministarstvu saobraćaja Štefanu Bigleru u kome traži da se ta situacija reši.
Kako se navodi, problemi su nastali kada je Nemačka uvela nove mere za ulazak u zemlju, uključujući obavezno PCR testiranje vozača kamiona, što do sada nije bio slučaj čak ni tokom vanrednog stanja. Vozači zbog toga više sati čekaju rezultate testa na granicama. Čadež je izrazio nadu da će Nemačka razmotriti preporuke Saveta Evrope Unije o izuzimanju transportnih radnika iz mera karantina i PCR testiranja uz dokaz o negativnom brzom antigen testu.
Širom sveta do sada je vakcinisano skoro 178 miliona ljudi i u Japanu je počela masovna imunizacija, a Pfizerovom vakcinom najpre se vakcinišu zdravstveni radnici.
Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech saopštile su da su se dogovorile sa Evropskom unijom o isporuci još 200 miliona doza vakcina. Velika Britanija postala je prva zemlja koja je dozvolila volonterima da svesno budu izloženi virusu u bezbednim i kontrolisanim uslovima kako bi se bolje razumelo na koji način virus utiče na ljude. Testiranje, koje će početi za mjesec dana, uključivaće 90 zdravih volontera starih između 18 i 30 godina.
Italijanski parlament danas i sutra glasa o poverenju vladi. Premijer Mario Draghi zvanično je u Senatu predstavio program vlade čiji su prioriteti borba protiv epidemije i rekonstrukcija zemlje za što je neophodno nacionalno jedinstvo. Međutim, predstavnici desničarske lige već napadaju partnere u vladi zbog pooštravanja anti-covid mera jer se sve više širi britanski soj virusa, a otkriven je i prvi slučaj nigerijske varijante korone. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Borba protiv pandemije je rov u kome se moramo zajedno boriti jer je virus neprijatelj svih nas. Zato je nacionalno jedinstvo naša primarna obaveza. Reči su kojima se premijer Mario Draghi obratio senatorima predstavljajući program vlade. Pred nama su izuzetni izazovi, pored zaustavljanja epidemije, rekonstrukcija zemlje kao posle Drugog svjetskog rata, podsjetio je Draghi navodeći ključne tačke programa. Usvajanje plana obnove na osnovu koga će Italija moći da dobije 209 milijardi evra iz europskih fondova za oporavak od posljedica epidemije. Vlada će posebno brinuti o osobama koje ostanu bez posla. Slijede teške reforme javne administracije, poreskog sistema i pravosuđa. Draghi je posebno insistirao na euroatlantskom duhu Italije. Direktno se obratio euroskepticima rečima da je euro nepovratna realnost, precizirajući da Europe nema bez Italije, kao što je bez Europe manje Italije. Novi premijer obraćanje u Senatu je završio kao što je i počeo, pozivanjem na nacionalnu odgovornost svih, koja u aktualnom trenutku nije opcija, već obaveza. Nije premijere reč jedinstvo slučajno više puta ponovio. Već 3 dana članovi krajnje desničarske lige sistemski napadaju partnere u vladi, a povodom pooštravanja anti-covid mera. Na preporuku Višeg instituta za zdravlje, a zbog širenja britanskog soja virusa, više lokalnih zona je potpuno zaključano u Lombardiji, Abrucu i Umbriji, a do 5. marta su zatvoreni skijaški centri. Ovdašnje medicinske stručnjake posebno zabrinjava pojava prvog slučaja nigerijskog soja virusa u Italiji, konkretno u Napulju. Imunolog Univerziteta u Padovi Antonella Viola objasnila je da svi novi sojevi, brazilski, južnoafrički i nigerijski, imaju mutaciju na proteinskim spajkovima, pomoću kojih virus prodire u ljudsku ćeliju i zato postoji velika verovatnoća da aktuelne vakcine neće biti dovoljno efikasne u zaštiti građana.
Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 2467 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 16 osoba. Testirana su 13.063 uzorka. Na respiratorima su 142 pacijenta. Ovo su novosti dana. Na Jarinju je održan protest novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku zbog trodnevnog zadržavanja ekipe Radio Televizije Srbije na tom administrativnom prelazu.
Oko 20 medijskih radnika sa Kosova i Metohije okupilo se u znak podrške kolegama iz medijskog javnog servisa. Novinari su nešto posle pola 11 pešice prešli Jarinje i pridružili se ekipi RTS-a, koja već treći dan pokušava da uđe na Kosmet. Još se čeka na obrazloženje prištinskih institucija o razlogu njihovog zadržavanja.
Pre 13 godina Albanci na Kosovo i Metohiji jednostrano su proglasili nezavisnost Južne Srpske pokrajine. Pod izgovorom ugroženosti ljudskih prava, 1999. je izvršena agresija na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma, sa Kosmeta su povučene vojska i policija, a sa njime izbeglo srpsko i nealbansko stanovništvo. Time je otvoren put tamošnjim Albancima za otvorenu secesiju dela srpske države. Jednostranu nezavisnost Kosova priznala je manje od 100 država, ali konačni status nije rešen. Pripremila Sanja Brkić.
Albanci na Kosovu i Metohiji obeležavaju 13 godina od jednostranog proglašenja samostalnosti, koja se i dalje u delu međunarodne zajednice dovodi u pitanje. Rezultat dijaloga Beograda i Prištine, koji se još ne nazire, odrediće i budućnost Južne Srpske pokrajine. Dok zvanični Beograd prednost daje kompromisnom rešenju, dijalog nije na vrhu agende pobednika parlamentarnih izbora na Kosovu, lidera samoopredeljenja Aljbina Kurtija. Iz Vašingtona nova administracija šalje jasne poruke. Jedino održivo rešenje je priznanje, pa će ohrabriti novu kosovsku vladu da sedne za pregovarački sto, navodi portparol State Departmenta Ned Price.
Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije u cilju postizanja sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji, a čiji bi fokus trebalo da bude na međusobnom priznanju.
Slične su i reakcije iz Evropske unije. Lideri država članica očekuju nastavak pregovora dveju strana. Prema rečima bivšeg diplomate Zorana Milivojevića, postoji interes Vašingtona i jedne uže strukture u Briselu da se kosovsko pitanje reši u što kraćem roku i to na način koji isključuje kompromisno rešenje.
Gospodin Kurti, koji je pobednik ovih izbora, sa platformom koji nudi potpuno isključuje dijalog. Tako. Njegova polazna osnova je priznanje i ništa više. Dakle, govori o nekom reciprocitetu, dakle, govori o tome da treba da razgovaraju dva ravnopravna partnera, to apsolutno nije moguće. Prema tome i nije odgovornost na srpskoj strani šta će biti u budućnosti, da će biti dijaloga. Odgovornost je pre svega, ja bih rekao, na strani Vašingtona i Brisela, da li će poći od toga da je potrebno tražiti rešenje i garantovati nekakav mir i stabilnost na ovim prostorima ili ne. Isključivo zavisi od njih. Pozicija Srbije je potpuno jasna, nemoguće razgovarati u budućnosti sa te pozicije za koju se zalaže gospodin Kurti.
Jednostrano proglašena nezavisnost Kosova je neuspešan projekat, ocenjuje Milivojević. Naglašava da se ništa ne može rešiti bez srpskog naroda.
Srbija nije više ono što je bila, ne samo Srbija kao država, ima mnogo značajniji i jači međunarodni položaj, ali su i argumenti Srbije dobili na značaju. U ovih 13 godina ne samo što se državnost ova nije potvrdila, nego se pokazalo da to ne može i u nekom globalnom smislu da zaživi. U međuvremenu je 18 država povuklo to priznanje. Veća polovina sveta ne priznaje. Nije slučajno što i tada Rusija, Kina, Indonezija, Indija, dakle Brazil, Argentina i velike države to nisu priznale. Nije slučajno što i članice Evropske unije, njih pet, nisu do dana današnjeg priznale. Prema tome, nema nikakve mogućnosti osnova da se ta državnost na bilo koji način potvrdi. Jedina šansa je u dijalogu.
Dodaje da zbog podrške dela međunarodne zajednice na Kosovu postoji sistem koji ne funkcioniše i gde vlast vrši elita koja želi da na svaki način onemogući Srbima normalan život. Ipak, potezi Beograda uspeli su da u određenoj meri zadrže Srbe na Kosmetu, a svi koji tamo opstaju zaslužuju priznanje, zaključuje Milivojević.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da Albanci u našoj južnoj pokrajini danas obeležavaju godišnjicu neuspelog pokušaja secesije, a ne godišnjicu državnosti.
Kako kaže, samoproglašeno Kosovo je politički i međunarodno pravni provizorijum o čijem statusu međunarodna zajednica ima dijametralne stavove, s tim da veći deo čovečanstva ne doživljava tu tvorevinu kao državu. Mi ćemo, ističe Petković, nastaviti da pomažemo svom narodu na Kosovu i Metohiji i da se borimo za svoje državne i nacionalne interese, jer to je moralna obaveza i Srbije i čitavog srpskog naroda. Uložit ćemo i sve snage u to da istina o tome šta se zaista događa u pokrajini ugleda svetlo dana i probije informativne blokade koje i danas postoje u mnogim državama koje o samoproglašenom Kosovu licemerno i bez ikakvog osnova govore kao o oazi demokratije i ljudskih prava, zaključuje Petković.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Komiteta za međunarodne poslove državne dume Leonidom Slutskim, koji je rekao da je Moskva ponosna na prisnost dveju zemalja, što potvrđuju učestali kontakti na visokom nivou.
Vučić je istakao da susreti sa ruskim zvaničnicima potvrđuju visok stepen međusobnog razumevanja i poverenja. Na sastanku se govorilo i o daljem razvoju srpsko-ruske saradnje u svim oblastima. Ocenjeno je da se prijateljski odnosi dveju zemalja dokazuju u različitim izazovima, pa i u vreme pandemije COVID-19. Sa gostom iz Rusije razgovarao i predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Kanade Gilesa Normana, poželao mu dobrodošlicu i istakao da na dužnost u Beogradu stupa u godini kada dve zemlje obeležavaju značajan jubilej, 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Vučić i Norman su konstatovali da je jubilej ujedno i prilika za jačanje političkog dijaloga i podsticaj za razvoj partnerstva i srpsko-kanadskih veza u svim oblastima.
Akreditivna pisma predsjedniku Vučiću predala je i novoimenovana ambasadorka Rumunije Silvija Davidoju. Predsjednik Srbije izrazio je zahvalnost Rumuniji na principijelnom stavu da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, a time i međunarodno pravo. Sagovornici su se saglasili da su Srbija i Rumunija iskreni prijatelji i pouzdani partneri i izrazili uverenje da će dobri politički odnosi biti praćeni još boljim ekonomskim vezama i saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa.
Ministri Srbije i Bosne i Hercegovine zaduženi za ljudska prava, Gordana Čomić i Miloš Lučić, dogovorili su se o saradnji u rešavanju problema koji se tiču ljudskih i manjinskih prava. Razgovaralo se i o sprečavanju nasilja u porodici. Sastanak je pratila Tijana Sibinović.
Svi imaju pravo na život bez nasilja, kaže ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Ističe da će budući zajednički poslovi Srbije i Bosne i Hercegovine biti smanjenje nepravde i rešavanje problema, i to u evropskom duhu.
I evropskim duhom hoćemo da prestanemo da ogovaramo probleme, da opisujemo probleme i da ogovaramo ljude i da radimo kao alat Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ovde u Srbiji, Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice u Bosni i Hercegovini, da radimo na smanjivanju nepravdi u društvu. Da li je nepravda prema svima, jer nam fali vladavina prava, da li je nepravda prema svima, zato što nećemo da uzmemo svoju budućnost u svoje ruke, da li je nepravda prema ženama, prema izbeglicama, migrantima, svi imaju pravo da žive bez nasilja i da žive sa osjećanjem pravde.
Ministar za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić prvi put je u zvaničnoj poseti Beogradu. Sa Čomićevom je razgovarao o ostvarivanju ljudskih prava, pravima nacionalnih manjina, problemima migranata u regionu i sprečavanju nasilja u porodici.
U vrijeme pandemije, to jeste COVID-19, da je porastao žrtva nasilja nad ženama i ono što želim da napomenem, da smo razgovarali kao Bosna i Hercegovina, da je Ministarstvo za ljudska prava izvukla po prvi put u 2020. godini izdvojilo sredstva za sigurne kuće u iznosu 100.000 konvertibilnih maraka kojima je dosta toga pomoglo u radu.
Lučić je pozvao ministarku Čomić da uskoro uzvrati posetu.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručuje ugovore predstavnicima 24 lokalne samouprave za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata u oblastima saobraćaja, vodosnadevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta. Izveštava Petar Kočić.
Reč je o projektima koji će biti realizovani zajedno sa lokalnim samoupravama, a od ukupnog iznosa sredstava pokrajinska vlada je preko uprave za kapitalna ulaganja obezbedila gotovo 3,3 milijarde dinara. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da je sve spremno za početak građevinske sezone.
Ovo je važan dan kao i svi oni dani minulih godina u kojima smo započinjali velike investicije ovde u Vojvodini. I ono što nas krasi u minule 4,5 godine jeste pre svega jedan dobar zajednički pristup, jedinstvo oko projekata, jer smo puno vremena potrošili na pripremi projektne dokumentacije, na dobroj koordinaciji, na uvažavanju principa da pomognemo pre svega manje razvijenim opštinama, ali nas očigledno krasi i efikasnost, jer evo, kao što vidite, polovina je februara, a mi već preskačemo jednu važnu stepenicu, opredeljujemo sredstva i u dogovoru sa vama pripremamo dalju proceduru, ne bili već na proleće ove godine, za mesec i po ili dva, širom Vojvodine imali značajne investicione zahvate u svim delovima, u svim lokalnim samoupravama.
Ovom prilikom on je uručio i ugovor za nastavak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli. Za ovu namenu pokrajinska vlada izdvojila je 154 miliona dinara. Tokom proleća počeće i radovi na izgradnji studentskog kulturnog centra u Novom Sadu i novog doma za duševno obolela lica u Čurugu. Mirović je najavio da će ove godine u Subotici biti završeno Narodno pozorište, kao i akvapark na Paliću. Počeće rekonstrukcija lokalne putne mreže u Sečnju, Šidu, Žablju, Apatinu, Novom Bečeju, Žitištu, Odžačcima i Bačkoj Topoli, a nastavit će se radovi i na obnovi lokalne putne mreže na Fruškoj Gori, koja je postala veoma važna turistička destinacija. Zajedno sa lokalnim samoupravama u ovoj godini pokrajinska vlada radit će na završetku sportske hale u Inđiji, adaptaciji gradskog stadiona u Zrenjaninu, dogradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Popović u Sremskoj Mitrovici, završetku izgradnje doma kulture u Vrbasu, izgradnji gradskog upališta u Kovinu i gradske pijace u Kikindi.
Ovo je Radio Beograd 1. Bivše rukovodstvo jevrejske zajednice optužilo je rabina Isaka Asijela da je oktobra 2019. godine organizovao upad navijača Partizana u Beogradsku sinagogu. Oni pored ostalog traže da im se omogući pristup tom objektu, kao i da pravosudni organi što pre donesu odluku o tom slučaju. Rabin Isak Asijel je okarakterisao optužbe protiv sebe kao izmišljotine. O tome Milenko Marković.
Na konferenciji za novinare Avram Izrael je ponovio zahtev da se istraži i obelodani istina o upadu 30-ak navijača Partizana grupe Alcatraz u Beogradsku sinagogu oktobra 2019. godine. Prema njegovim rečima, oni su to učinili uz pomoć rabina Isaka Asijela.
Povod da se ova konferencija organizuje su saznanja koja su pre 15-ak dana, stravična saznanja, obradonjena o funkcionisanju navijača Partizana, odnosno organizovane kriminalne grupe. Oktobra 19. godine navijači Partizana su upali u zgradu. Nedvosmisleno je sud utvrdio da je rabin izašao ispred zgrade, dogovorio se sa navijačima, otvorio im kapiju, oni su ušli.
Bivše rukovodstvo jevrejske zajednice tvrdi da su navijači Partizana bili plaćeni za svoje učešće u tom događaju. Međutim, rabin Isak Asijel u izjavi za Radio Beograd te optužbe demantuje.
Što se tiče priče o navijačima, to je jedna izmišljotina potpuno netačna koju oni plasiraju već zadnjih godinu i po dana. I na tome grade sve ove lažne optužbe. Što se tiče plaćanja, to su isto izmišljotine koje nemaju nikakvog utemeljenja u realnosti. Suština njihove optužbe je da sam ja povezan s kriminalom. Ukoliko je to tačno, Jevrejska zajednica Srbije podhitno bi trebala da me ekskomunicira. Ukoliko to pak nije tačno, oni bi trebalo da budu ekskomunicirani.
Neslaganja u jevrejskoj zajednici u Srbiji traju već godinama. Bivša rukovodstva jevrejske opštine Beograd i Saveza jevrejskih opština Srbije već duže vreme vode sudske sporove protiv sadašnjeg rukovodstva, uključujući i spor o tome ko je legalni zastupnik tih institucija.
Za potomke Blagoja Jovovića, koji je 1957. izvršio atentat na ustaškog vođu Antu Pavelića u Buenos Airesu, u Skupštini Beograda priređen je svečani prijem. Zagorska ulica u Zemunu od avgusta nosi ime Blagoja Jovovića, u istoj ulici otkrivena je spomen ploča, ali su potomci zbog korone bili sprečeni da tada budu u Beogradu. Danas su, međutim, ćerka Marija i unuci Sandra i Velibor zahvalili Beogradu na, kako kažu, velikoj počasti. Marina Bajić.
O Paveliću se danas zna skoro sve, od vremena kada je bio u logorima za obuku u Italiji preko ubistva kralja Aleksandra i vremena kada je kao poglavnik bio odgovoran za genocid u NDH. Ali pitanje ko je bio Blagoje Jovović je malo teže. Njime se istoričari uglavnom nisu bavili, o njemu su pisani publicistički romani i kažu da bi ispred svake rečenice o Blagoju Jovoviću mogla da stoji reč navodno. Za grad Beograd nije bilo dileme da Jovović zaslužuje makar ulicu, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Mi smo narod koji treba da se seća važnih događaja u svojoj istoriji, treba da se seća svojih heroja. Blagoje Jovović je svojim činom postao jedan od naših najvećih heroja i to treba da bude primer drugim generacijama. Primer mlađim generacijama kako se voli otadžbina i kako se čuva otadžbina bez obzira gde se živi i bez obzira koliko ste daleko od nje.
Među potomcima, danas na svečanom prijemu u Beogradu, najponosniji unuk, Velibor Jevrić.
Baš velika čast i zadovoljstvo da imam takvog heroja djeda. Imam puno pjesama njegovih. Najviše o srpstvu, o pravoslavlju. Baš je bio veliki patriot. Bio je mnogo veseo, nasmijan, pozitivan.
A za Blagojev čin saznalo se 98. kada je prvi put, posle 45. došao iz izbjeglištva u Argentini u Crnu Goru i ženi, deci i bratu saopštio da je davne 57. uradio to što je uradio i da 4 decenije kasnije želi da se ispovedi u Ostrogu mitropolitu Amfilohiju Radoviću i da uz to želi da primi pravoslavnu veru. Unuka Sandra Jevrić tada je, kaže, imala samo 16 godina, ali odlično pamti svog dedu strica.
Sjećam ga se, naravno, kod nas je u kuću bio. Došao je on sa Marijom i sa ženom i bili su tu, ne znam, nekoliko dana, par dana. Odmah poslije, nakon toga on je odmah sve otkrio pod Ostrogom Filohiju. Iz naše kuće oni su pošli u ispovijest.
A ste znali ko je vaš deda stric?
Do tog momenta ne, samo sam ga, ono, voljela jer je bio divan čovjek, baš divan, blage naravi, sav, super. A posle toga sam ga obožavala još više.
Blagoje je umro godinu dana nakon ispovesti, kaže jedna od tri ćerke Marija Jovović, koja je danas prvi put u Srbiji posle Blagojeve ispovesti. Blagoje je, dodaje ona, imao i sina i sva deca su danas živa i zajedno sa majkom žive u Argentini.
Blagoje je stalno pričao od Ante Pavlića, on je imao puno knjige i mnogo dokumenta. Onda sve sam znala i ja, kad sam bila mlađa, 17 godine, ona je rekla mene, on je rekao mene da on je radio nešto, da hoće da se zna kao Gavrilo Princip.
Marija je, kao i ostala Blagojeva deca, završila nekoliko fakulteta, a danas svi rade kao univerzitetski profesori u Argentini. Tek nedavno su, priznaje Marija, uspeli da prikupe sve Blagojeve zapise o istoriji, Srbima, njihovom stradanju od Ustaša, ali i pravoslavlju i slobodarskom i pravdoljubivom duhu. Knjiga bi, obećavaju potomci, trebalo da bude objavljena iduće godine.
U kripti hrama Svetog Save u Beogradu sutra počinje sabor Srpske pravoslavne crkve, na kome će se birati novi 46. patrijarh. Procedura izbora novog poglavara crkve je ustaljena, glasanje je tajno, a uslov da budu izabrani ispunjavaju 34 arhijepiskopa. Prvi put sabor će se održati van patrijaršije i to zbog pandemije i pogodnih uslova za sprovođenje mera zaštite. Opširnije Jelena Perendija.
Najveći broj vladika već je stigao u Beograd, a za sada je sigurno da sutrašnjem saboru neće prisustvovati episkop australijsko-novozelandski Siluan, episkop zapadnoevropski Luka, a upitno je i prisustvo vladike Vranjskog Pahomija. Deo vladika biće smešten u patrijaršiji, a ostali po sopstvenom izboru. Planirano je da sutra ujutru u 9 u hramu Svetog Save bude održana saborna arhijerijska liturgija, a sam izborni sabor počinje u podne prizivanjem Svetog Duha. Profesor crkvenog prava Pravnog fakulteta u Beogradu, Dalibor Đukić, kaže za naš program da će na sednici tajno glasati 43 arhijereja.
Oni će, dakle, većinom glasova izabrati tri kandidata, čija imena će biti stavljena u tri koverte i arhimandrit Matej iz eparhije Braničevske, monak, dakle, izvući će jednu od te tri koverte, one će biti položene na Sveto Evanđelje, u oltaru kripte hrama Svetog Save. Izvući će jednu kovertu, predaće je predsjedavajućem sabora i on će pročitati ime izabranog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Zapravo ovaj sistem trebalo bi da pruži crkvi mogućnost da samostalno izabere episkopa, jer niko ne može da prosto proceni da zna koji će kandidat od ta tri koja budu izglasana zapravo biti izvučeni.
Teško je proceniti koliko će trajati sednica, ali je moguće da patrijarh bude izabran sutra uveče. Najvažnije je da crkva ostane jedinstvena i da sve odluke podrži što veći broj episkopa, ocenjuje Đukić. Prema njegovim rečima, prirodno je da je država zainteresovana za izbor novog patrijarha.
Ako ikada dođemo u situaciju da država i javnost nisu zainteresovani za izbor poglavara Srpske pravoslavne crkve, to će značiti da crkva više nema značajnu ulogu u društvu. Ja se nadam da taj moment nikada se neće dogoditi. Suština je samo da to interesovanje i taj uticaj ne budu presudni i da ne ugrožavaju crkvenu autonomiju.
Prema tradiciji, uvođenje u tron Svetog Save obavlja se na liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila dan posle izbora, a naknadno i bez vremenskih ograničenja u Pećkoj patrijaršiji, koja je drevno sedište srpskih patrijarha.
Kako je saopštila informativna služba Srpske pravoslavne crkve, episkop Šabački, administrator eparhije Valjevske Lavrentije, u prepodnevnim časovima je hospitalizovan u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Zbog toga, sutrašnjem zasedanju Svetog arhijerejskog sabora, predsedavaće episkop Sremski Vasilije. In memoriam.
Vladimir Lale Andrić, pisac, reditelj i dramaturg, preminuo je u Beogradu u 76. godini. Bio je dugogodišnji urednik redakcije dečijeg i školskog programa Radio Televizije Beograd i autor popularnih televizijskih serijala za decu i mlade, Laku noć deco, Pustolov, Junak našeg detinjstva, Daj mi krila jedan krug i drugih. Režirao je pozorišne i radiodrame kao i televizijske igrane filmove. Objavio je više knjiga poezije i proze. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima je i nagrada za životno delo Mali princ za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu. Vladimir Andrić biće sahranjen u užem krugu porodice.
U emisiji sada vesti iz sporta, Milan Bigović.
U 22. kolu fudbalske Superlige Srbije Javor Partizan 0-1, pobeda Partizana u Roševiću 14. minutu, Inđija Mladost 1-0, strelac Dimitrov u 65. U 16 časova Bačka Prolete, Radnik Napredak, Novi Pazar Radnički, Vojvodina Voždovac. U 18 časova Metalac Spartak. Odložen je susret Crvena zvezda Mačva. Juče Zlatibor TSC 0-1, Rad Čukarički 0-2. Vrh tabele Crvena zvezda 59 bodova, Partizan 53 boda. U Ligi Evrope Zvezda je sutra domaćin Milanu, 18.55, prenos na Beogradu 1. Milan dolazi u najjačem sastavu, objektivno je favorit, ali nije Crvena zvezda bez šansi, ističe nekadašnji as Dušan Savić.
Kroz istoriju Zvezda znala da iznenadi velike timove, znala je da napravi pravo čudo ponekad i da obraduje svoje navijače kada se najmanje očekivalo. Mislim da je sada realno da je Milano favorit i u Beogradu i u Italiji, što ne znači da će se Crvena zvezda predati i da neće postići povoljan rezultat, naprotiv.
Liga šampiona, osmina finala, 21 čas, Porto Juventus, prenos na RTS-u i Sevilla Dortmund. Podsećam, Barcelona PSG 1-4, Leipzig Liverpool 0-2. Tenis, naša Nina Stojanović bez finala u dublu na otvorenom prvenstvu Australije. Češka kombinacija Krejčikova-Sinijakova bolja od srpsko-hrvatske. Nina Stojanović-Darija Jurak sa 2-1, 3-6, 6-2, 6-4. U muškoj konkurenciji Cicipas Nadal 3-2. Nadal je vodio sa 2-0, ali nije uspeo. Grk ide dalje. Medvedev-Rubljov 3-0. U polufinalu Medvedev-Cicipas. Drugi polufinalni par čine Novak Đoković i Aslan Karacev. Početak sutra u 9.30 po našem vremenu. Novak je zaista blizu novog trofeja. Karacev najprijatnije iznenađenje Melburna. Posle poraza Nadala jasno je da će Novak Đoković 8. marta postati rekorder po broju nedelja na prvom mestu svetske liste, stići će do magičnih 311 nedelja. NBA, Boston bolji od Denvera 112-99, Nikola Jokić čak 43 poena, 29 u prvom poluvremenu. Nikola je zabeležio 5 asistencija i 6 skokova, ali nije mogao da nadoknadi odsustvo petorice igrača u redovima Nuggetsa.
Napravili smo jako puno grešaka, jako puno izgubljenih lopti. 23 poena su postigli iz naših grešaka, dali su 15 trojki, mi smo dali samo 9 i opet nešto što moramo da damo malo više trojki. Falili su nam par igrača, ali nije to neki veliki razlog. Mislim da su Svarmovci koji su igrali dali se o sebe i energija je bila tu. Mi imali smo šanse da pobedimo, nismo ih koristili, tako da idemo dalje.
Još ABA liga, na programu je susret 15. kola Crvena zvezda Borac 18:05 u dvorani Aleksandar Nikolić.
Podsećamo, u Srbiji u poslednje 24 časa registrovano 2467 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 16 osoba. Testirano su 13.063 uzorka. Na respiratorima su 142 pacijenta, u bolnicama širom zemlje leči se 3451 oboleli. Sada o vremenu, najtoplije trenutno u Kragujevcu 9 stepeni, u Beogradu, Nišu 5, Novom Sadu 4, na Kopaoniku je minus 1. Vreme sutra.
Ujutru ponegde, na jugu i istoku Srbije, kratkotrajna kiša i sneg, tokom dana umereno oblačno i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno, suvo i malo toplije uz slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 11 stepeni.
Informacija koja je upravo sada stigla, Srbija je prešla milion vakcinisanih, to saznaje Tanjug u vladi Srbije. Time završavamo novosti dana, urednici vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Gordana Gačić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.